Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la fin. La raison de l'ancien cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons.
สวัสดีครับพบกับอนันต์แซนในครั้งครับวันนี้ผมคนเดิมครับปฐมพงษ์แล้วก็อยู่กับคุณรวิพล
สวัสดีครับ
แล้วก็แขกรับเชิญท่านใหม่ครับคุณพีรทัศน์ใช่ไหม
พีรนัท
โอเควันนี้ก็โดนเลย
โจ๊กมา
เอาวันนี้ผมจะให้คุณพีรนัทพูดก่อนนะวันนี้ว่าเรื่องคอมมอนหรือว่าที่รองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งก็แปลว่าส่วนรวมนะหรือว่าส่วนร่วมแล้วแต่ให้คุณพีรนัทไอ้พีรนันใช่ไหม
พีรนัทถูกแล้ว
เอาพีรนัทโอเคเริ่มก่อนเลยแล้วกัน
ก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงคอนเซปต์เรื่องคอมมอนนะครับโดยเราจะมาอธิบายผ่านการพูดผ่านเคสสตัดดี้นะครับในเมืองไทยนะครับเป็นเคสเกี่ยวกับขบวนการยึดที่ดินขบวนการหนึ่งในภาคใต้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงตัวขบวนการนะครับขออธิบายก่อนว่าคอนเซปต์เรื่องคอมมอนเนี่ยเราอาจจะแบ่งจำแนกมันได้ผ่านคำอธิบายได้อาจจะแบบ3ประเภทประเภทแรกก็คือเขามองว่าคอมมอนเนี่ยครับมันคือความวุ่นวายไร้ระเบียบเพราะว่าคอมมอนหรือของส่วนรวมเนี่ยเขามองว่าเป็นสิ่งที่ใครก็เข้าถึงได้และเข้ามาใช้เท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบวุ่นวายและนำมาสู่เขาเรียกการทำลายล้างครับความคิดคอมมอนของคนกลุ่มแรกนี่ครับอาจจะพบได้ในงานของเฮสสกอตกอร์ดอนนะเขาไปศึกษาเรื่องการทำประมงนะเขามองว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรในทะเลเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นคอมมอนในแง่ที่แบบใครจะเข้าไปใช้เท่าไหร่ก็ได้ซึ่งเขาอธิบายความเลวร้ายของสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบผลตอบแทนลดน้อยถอยลงเขามองว่าสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น open access resource หรือเป็นทรัพยากรแบบเปิดใครจะเข้าไปใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ไอ้ทรัพยากรที่มีลักษณะแบบเปิดเนี่ยมันนำมาสู่ความหายนะในแง่ที่ว่าทุกคนเนี่ยต่างคิดถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นอันดับแรกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยอยากจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าส่วนรวมเนี่ยเป็นผลประโยชน์อันดับแรกมันจึงนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางกลับกันในแง่ที่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีจำกัดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนอยากจะได้สิ่งนั้นเยอะๆเช่นพวกปลาหรือทรัพยากรในทะเลเยอะๆมันกลับว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทรัพยากรเหล่านั้นน้อยเพราะทุกคนเนี่ยต่างแย่งชิงมันแล้วก็ทำลายกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยมันไม่มีระบบการจัดการซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับงานอีกชิ้นนะครับของการ์เร็ตฮาร์ดินที่เขาพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าทำสิ่งต่างๆเนี่ยโดยคิดคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดใช่ไห
ม
แต่เขามองว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันไม่เท่ากับผลประโยชน์ในการอนุรักษ์ที่มันจะให้ประโยชน์กับมนุษย์เดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าว่าไอ้ทรัพยากรที่มันมีลักษณะแบบเปิดเนี่ยท้ายสุดแล้วมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของทรัพย์สมบัติส่วนรวมไอ้ tragedy of common ใช่ใช่ฮะดังนั้นเนี่ยไอ้คนกลุ่มแรกเนี่ยก็เลยต่อต้านสิ่งที่เรียกว่า common และเรียกร้องให้รัฐเนี่ยฮะที่มีกลไกระบบราชการเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่า common เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกเนี่ยถูกทำลายนะผมพูดกลุ่ม2ต่อเลยไหม
ได้
งั้นนอกจากคนกลุ่มนี้แล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าคอมมอนเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะแบบเปิดแต่สิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยมันมีระบบการจัดการ
ครับ
คนกลุ่มนี้เราอาจจะได้ยินในสังคมไทยอาจจะเรียกกันภายใต้ชื่อว่ากลุ่มแบบสิทธิชุมชนซึ่งคนกลุ่มนี้มองว่าการที่เราเนี่ยมอบอำนาจทั้งหมดในการจัดการทรัพยากรให้รัฐมันส่งผลกระทบในทางลบมากกว่าทางบวกในแง่ที่ว่ารัฐเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลนะฮะในการเข้าไปรักษาไอ้แหล่งทรัพยากรต่างๆที่มันมีขนาดแบบกว้างขวางใช่ไหมทะเลภูเขาป่าไม้อะไรพวกเนี้ย อีกทั้งไอการอนุรักษ์ของรัฐเนี่ยมันยังกีดกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพยากรอย่างนั้นเพราะเขามองว่าเช่นการอนุรักษ์ป่าอะไรพวกนี้การอนุรักษ์ป่าก็มองว่าพื้นที่ป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต้องถูกทำให้ว่างใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในป่าควรมีแค่ต้นไม้กับพวกสิงสารสัตว์แต่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนงั้นมันคือการแยกสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับคนเนี่ยออกจากกันงั้นเนี่ยไอ้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน
์
อีกทั้งยังกีดกันผู้คนที่เคยอาศัยแหล่งทรัพยากรเหล่านั้นในการดำรงชีพเนี่ยออกไปใช่ไหม
คร
ับ ดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสิทธิชุมชนเนี่ยก็ต่อต้านการอนุรักษ์หรือการเข้ามามีบทบาทของรัฐในการรักษาทรัพยากรแล้วก็ต่อต้านมุมมองคอมมอนของคนกลุ่มแรกโดยเข้าพยายามอธิบายว่าคอมมอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นความวุ่นวายแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบการจัดการโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าระบบในการบริหารทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของป่าชุมชนใช่ไหมไอระบบการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเช่นเรื่องเหมืองฝายอะไรพวกนี
้
ซึ่งชุมชนที่สัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากรเนี่ยเขาพยายามอธิบายว่าชุมชนเหล่านี้เนี่ยมีประวัติที่สัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากรมาอย่างยาวนานแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ที่อยู่กับแหล่งทรัพยากรที่ยาวนานเนี่ยมันทำให้ชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพในการที่จะอนุรักษ์สิ่งที่เรียกว่าคอมมอนดังนั้นเนี่ยคอมมอนของคนกลุ่มนี้ก็จะยึดโยงกับมิติทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมที่ชุมชนเข้าไปสัมพันธ์กับทรัพยากรทีนี้มาถึงเรื่องของคนกลุ่มที่3คอมมอนของคนกลุ่มที่3ผมขออธิบายผ่านเคสสตี้แล้วกันว่าในภาคใต้นะครับในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ประเทศไทยมันเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ป่าแล้วก็พยายามกีดกันคนออกจากป่าอะไรพวกนี
้
ที่ภาคใต้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือปรากฏการณ์เกษตรกรเนี่ยไม่มีที่ดินทำกินส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ก็เกิดจากมาตรการที่แบบพยายามผลักคนเข้าสู่พื้นที่ราบอะไรพวกนี้ทำให้คนพวกนี้เสียพื้นที่ทำกินแล้วก็อีกปรากฏการณ์นึงก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่ามันเป็นแบบ land grabbing ที่แบบพยายามนายทุนพยายามกว้านซื้อที่ดินแล้วก็อีกปรากฏการณ์นึงก็คือปรากฏการณ์เรื่องการทำลายความเป็นชาวนาไอ้คอนเซปต์เรื่อง depeasantization ที่พยายามที่จะเอาคน
ออกจากพื้นดิน
ที่แบบทำการเกษตรเนี่ยเข้าไปทำงาน
ในอุตสาหกรรม
ในระบบอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้สามปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกษตรกรเนี่ยสูญเสียที่ดินทำกินนะไอ้ผลกระทบจากการไม่มีที่ดินทำกินเหล่านี้มันก็นำไปสู่การแบบเป็นขบวนการต่อสู้เรียกร้องเรื่องแบบต่อสู้เรื่องที่ดินอะไรพวกนี้ในภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้แค่ภาคใต้นะที่อื่นอะไรพวกนี้ก็มีนะแต่ในกรณีของภาคใต้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเกษตรกรที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐจัดสรรที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวเพราะว่าผลลัพธ์ของการเรียกร้องเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่ารัฐไม่ยอมจัดสรรที่ดินอะไรให้คนเหล่านี้นะ
ครับ
คนเหล่านี้ก็เลยตอบโต้ด้วยกระบวนการเขาเรียกอะไรนะเข้าไปยึดที่ดินนะของพวกนายทุนนะที่เคยได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่แบบป่าสงวนอะไรพวกนี้นะในช่วงทศวรรษที่2530เราอาจจะได้ยินว่ามันจะมีโครงการเขาเรียกเปิดพื้นที่ให้เอกชนเข้าไปปลูกสวนป่าเชิงพาณิชย์อะไรพวกนี้ให้นายทุนเข้าไปปลูกป่าแทนที่บทบาทถ้าเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือรัฐมีบทบาทในการให้นายทุนเนี่ยเข้าไปตัดไม้ใช่ไหมไปทำลายป่าแต่พอในช่วงหลังทศวรรษ2530เนี่ยรัฐก็มีบทบาทเปลี่ยนบทบาทเป็นส่งเสริมให้นายทุนเนี่ยเข้าไปอนุรักษ์ป่าแทนซึ่งเกษตรกรไร้ที่ดินเหล่านี้นะก็ไปยึดที่ดินที่ดินของนายทุนนี่แหละเพราะว่าแบบนายทุนมันแบบมีที่ดินเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่ดินหลายๆที่เราก็จะเห็นว่ามันแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะเพราะแบบนายทุนสะสมที่ดินอะไรเหล่านี้ไว้ไอ้ปรากฏการณ์เข้าไปบุกยึดที่ดินเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยมันถูกตอบโต้โดยทั้งรัฐและทุนเข้าไปตอบโต้ไปขับไล่ด้วยกระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องทางคดีหรือไม่ก็ใช้ความรุนแรงผลก็คือเกษตรกรเหล่านี้ประสบความล้มเหลวนะฮะในการยึดที่ดินก็คือมันไม่มีใครที่แบบว่าเข้าไปยึดที่ดินแล้วก็เอาที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแบบทำมาหากินได้ซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่จบเพราะว่าแม้ว่าปฏิบัติการบุกยึดที่ดินเหล่านี้ของเกษตรกรเนี่ยมันจะประสบกับความล้มเหลวเนี่ยแต่เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะ นึกออกไหมฮะ
นึกออกครับ
ใช่แต่มันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างนึงก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าบทบาทของกลุ่มที่เรียกว่าผมขอแยกแล้วกันว่ามันจะมีคนอยู่2กลุ่มนะครับท่ามกลางปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ1คนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรไร้ที่ดินซึ่งใช้ปฏิบัติการบุกยึดที่ดินเข้าไปยึดสวนปาล์มของนายทุน
ครับ
คนกลุ่มที่2ผมขอใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นกลุ่มแบบ ผู้เติมเต็มอุดมการณ์อ่ะซ
ึ่
งปัจจุบันเนี่ยนะเป็นเกษตรกรไร้ที่ดิน
สุดยอด
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบเกษตรกรไร้ที่ดินแต่เดิมคนเหล่านี้เนี่ยเคยมีบทบาทต่อสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ครับ
ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทในการเขาเรียกอะไรนะเข้าไปจัดตั้งไปจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินที่เขาแยกกันต่อสู้แยกกันยึดที่ดินเนี่ยให้มันรวมตัวกันเป็นแบบขบวนการที่มันมีเอกภาพนะฮะใช่เข้าไปทำงานจัดตั้งให้เกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยรวมตัวเป็นขบวนการที่มีเอกภาพอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถได้รับการแบบจัดตั้งให้รวมตัวเป็นขบวนการที่มีเอกภาพแล้วแต่มันก็มีข้อท้าทายในแง่ที่ว่าเมื่อพวกเขาแบบรวมตัวกันได้แล้วแล้วก็ยึดที่ดินเนี่ยมันมีปัญหาในแง่ที่ว่าสมมติยึดที่ดินได้แล้วใช่ไหมแล
้
วก็ทำการแบ่งที่ดินให้เกษตรกรไร้ที่ดินแต่ละคนไปอ่ะปรากฏว่าเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยเลิกนะครับเลิกต่อสู
้
มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไอ้กระบวนการไอ้ปฏิบัติการบุกยึดที่ดินของเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตอบโต้กับปรากฏการณ์สูญเสียที่ดินทำกินแต่มันยังไม่มีการวางระบบในการจัดการที่ดินรวมทั้งระบบในการจัดการแรงงานสำหรับการที่แบบจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน
อ
่ะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเดิมเนี่ยที่ดินเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ดินที่นายทุนเนี่ยอ้างกรรมสิทธิ์ส่วนตัวใช่ไหมแต่เมื่อเกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยเข้าไปยึดที่ดินหรือในอีกความหมายนึงก็คือเข้าไปปลดปล่อยที่ดินเหล่านั้นกลับคืนสู่ส่วนรวม
ครับ
มันไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าส่วนรวมเนี่ยมันจะแบบเวิร์กในทันที
จะทำงานเอง
ใช่ใช่ทั้งนั้นเนี่ยคอมมอนเนี่ยนอกจากมันเป็นคอมมอนแล้วอ่ะในยะอย่างนึงมันต้องเป็นคอมมอนนิ่งด้วย
ใช่ป่ะใช่ใช
่ต้องเติม ing ไปด้วย
ยอด
มุกกลับมาได้รักจริง
ๆผมรอคำนี้อ่ะ
ใช่เพราะว่ามันต้องสร้างระบบการจัดการที่ดินแล้วก็สร้างระบบการจัดการแรงงานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้นะ
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยคอมมอนในความหมายของกลุ่มที่3เนี่ยจึงแตกต่างกับคอมมอนในกลุ่มแรกที่มองว่าเฮ้ยมันเป็นความวุ่นวายแล้วก็แตกต่างกับคอมมอนในกลุ่มที่2ที่มองว่ามันต้องอ้างอิงกับมิติทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่คอมมอนของกลุ่มที่3มองว่ามันไม่วุ่นวายก็ได้และมันก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได
้
เอาขอแค่นี้ก่อน
คือผมมีเรื่องเยอะเลยนี่ตื่นเต้นมาก
ม
เพราะว่าโดนด่ามาเพราะแบบไม่ให้แขกพูดด้วยโอเคก็เลยเปิดด้วยให้สหายพูดก่อนเลยใช่ใช่ก็คือชอบมากเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมีปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับเราให้เราเห็นได้ทันทีเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วช่างเถอะแขกเราเนี่ย
คุณพีรนัท
พีรนัทโอเค sorry
โอเค
คุณพีรนัทเนี่ยคือพูดถึงเรื่องคอมมอนมาแล้วเนาะผมใช้คำว่าคอมมอนไปเลยถ้าแบบว่ามันก็คือส่วนรวมเนาะถ้าจะแปลเนาะแต่ว่าคอมมอนจริงๆผมประทับใจเรื่องนี้ว่าอยู่กลายเป็นเขาเรียกสถาปนาตัวเองเป็นสาวกของเปียดาโดกับคริสเตียนลาวาไปเรียบร้
อ
ยอ
่
านจากเล่มคอมมอนเนาะ on revolutionary in 21st century เนาะจริงๆที่คุณพีรนัทว่ามันเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะแต่อยากจะตีลวนใช้คำเดิ
ม
ตีลวนไปสักหน่อยว่าแบบว่าอยากจะเริ่มกลับไปพูดถึงภาพกว้างๆก่อนว่าที่คุณพีรนัทพูดว่ามันจะมีเรื่องคอมมอนที่เป็นความวุ่นวายเนาะแล้วก็มีคอมมอนที่เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วกันการผลัดวีเป็นลากอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อสู้กับรัฐเนาะแล้วก็เป็นคอมมอนแบบที่สามที่พยายามจะสร้างคอมมอนนิ่งเนาะคือจริงๆมันก็ต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะแบบแรกเนี่ยผมชอบมากที่พูดถึงเรื่อง tragedy of common เหมือนกับว่าการมองคอมมอนแบบแรกอะคือมองคอมมอนเนสนะที่มันเป็นสิ่งเนาะเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของ
จริงๆถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นคือมองคอมมอนในฐานะทรัพยากร
ใช่ทรัพยากรรีซอร์สเป็นสิ่งเป็นถ้าพูดแบบภาษาโรมันก็คือเลส
นะ
นะมาแล้ว
เป็นไอ้ the commons ที่มี s ป่ะ
ใช่ใช่เป็น the common เป็น commons ที่มี s ก็คือมันเป็นสิ่งของเป็น goods เป็น common goods เป็น common thing อะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบมองว่าคอมมอนเป็นสิ่งของที่อยู่นิ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็มีแบบว่า homo economicus นะแบบว่าแบบมนุษย์ที่แบบเขาเรียกอะไร greedy ที่แบบละโมบที่แบบแข่งแย่งจริงดีกันก็คือมันมีวิธีการเล่านะที่แบบจริงๆก็เป็นฝั่ง neoliberal เขาเอามาเล่าเพื่อแบบว่าปฏิเสธ common นะว่าเราต้องทำทุกอย่างให้เป็น private เล่านิดนึงเพราะว่าเผื่อคนผู้ฟังยังไม่รู้เนาะมันจะมี tragedy of common ก็คือว่าเขาเล่าว่าเอ้ยสมมติว่ามีฟาร์มแห่งนึงเนาะมีฟาร์มแห่งหนึ่งมันเป็นฟาร์มเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนเลี้ยงแกะอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบแต่ละคนก็แบบใช้ทุ่งหญ้าได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นก็
ก็เต็มที่
ให้แกะตัวเองกินหญ้ากินหญ้าแล้วก็แบบแกะออกลูกก็แบบไม่มีการควบคุมแรงสิ้นสุดท้ายทุกคนก็ตายหมดเพราะว่าแกะมันกินหญ้าหมดแล้วแกะทุกตัวก็ตายอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องเล่าว่าเอ้ยถ้าเราปล่อยอย่างเป็นคอมมอนน่ะเป็นส่วนรวมมันก็จะเกิดแบบนี้เนาะเป็น tragedy of common ซึ่งประเด็นก็คือข้อโต้แย้งหลักๆอันนึงก็คือมันเป็นแฟนตาซีแล้วผมจะใช้เหมือนกับตอนที่พูดถึงเรื่องนี่อ่ะก็คือมัน มันคิดซะว่าชุมชนเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นเกิดขึ้นจริงแต่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่าจะอยู่คอมมอนแล้วมันจะมีใครที่คนแต่ละคนแม่งแบบอยู่แยกกันอ่ะเกิดมาเหมือนมึงไม่ได้แบบปฏิสัมพันธ์กันเลยไม่ได้คุยกันเลยสุดท้ายแม่งเข้าไปลุมกินหญ้ากันหมดจนแบบไม่เหลือหรออะไรเงี้ยคือแบบมันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆที่แบบว่าเกิดขึ้นในทางมนุษยวิทยาที่อยู่คนแม่งเป็นอินดิวิดวลิซึมอ่ะคือพูดง่ายคือมุมมองแบบนี้มันมองอยู่บนฐานของแคปิตอลลิสต์โซซายตี
้
ก็คือมันมองว่าเราอยู่ในแคปิตอลลิสต์โซซายตี้แล้วเหมือนกับว่าเอามนุษย์ที่แคปิตอลลิสต์โซซายตี้ย้อนกลับไปอยู่ในชุมชนเหมือนกับมุมมองที่ว่าแต่ละคนเป็นอินดิวิดวลเนี่ยย้อนกลับไปฟังรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งพูดในตอนคิงก็ได้นะว่าแบบมุมมองอินดิวิดวลนี่มันแบบมันเป็นมุมมองที่เชื่ออยู่ๆมันแบบฝันขึ้นมาว่าคนอันนี้ผมเติมว่าคือคนแม่งคลอดออกมากลายเป็นผู้ใหญ่ผิวขาวอายุ20เลยอ่ะคือแบบ
ขาวด้วยอายุ20ด้วย
เ
ป็นผู้ชายใช่ไหม
เป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายผิวขาวอายุ20เลยคือแบบมึงไม่มีมิติทางประวัติศาสตร์ทางสังคมครอบครัวหรือว่าแบบสิ่งที่อยู่รอบรอบคนอื่นอ่ะคือมึงอยู่โผล่มาแยกเป็น fully individual man เลยคือแบบมันตลกอ่ะคือมันไม่มีปกติก็คือมันก็ต้องมีลักษณะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็ได
้
มันก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วว่าคนที่อยู่อ่ะอินทิเกรตอันที่2มาก็ได้คือคนมันไม่อยู่แยกกันเน
า
ะมันก็มีการคุย
จริงๆแล้วกระทั่งในสังคมที่แบบเราเรียกทั่วไปว่าแคปิตอลลิซึมมันก็ไม่มีอินดิวิดวลแบบที่อยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ไหม
อันนี้เป็นอาร์กิวเมนต์แรกเลยนะที่มาร์กวางไว้ในกุนดิเซ่ว่าแบบอินดิวิดวลลิซึมแบบของแคปิตอลลิสต์โซซายตี้นี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเพ้ออ่ะเพราะว่ามันไม่มีแม้แต่แคปิตอลลิสต์โซซายตี้ก็ไม่มีฟูลบอลอินดิวิดวลคือมาเหมือนจะกลับกันว่าอินดิวิดวลจริงๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโซซายตี้มันให้เกิดอินดิวิดวลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออันนี้ก็ตกไปว่าคือมันไม่มีวิธีการที่อยู่แบบคอมมอนที่เป็นติงแล้วก็แบบคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคอมมอนแล้วก็แบบลุมกินอันนี้มันแบบมันเพ้อฝันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมอนในความหมายย้อนกลับมาที่2ว่าที่2มันมีการพูดคุยกันใช่มั้ยจริงๆแล้วอ่ะดาโดมันก็เสนอว่าคอมมอนจริงๆมันคือควรจะเป็นในระดับ3ก็คือเป็นคอมมอนนิ่งเนาะก็คือคอมมอนมันต้องเกิดจากการผมจะใช้คำนี้เลยว่าสถาปนาสถาบันคอมมอนเหมือนที่คุณอะไรนะ
ธีรนัท
ธีรนัทเออ
ธีรนัท
โอเคผมมีปัญหาอะไรกันคุณธีรนัทเนี่ยบอกไว้ว่าแบบชาวนาทำแล้วเลิกใช่ไหมเพราะว่ามันมีลักษณะของการที่อาจจะยังไม่สถาปนาสถาบันในช่วงแรกหรือเปล่าหมายความว่าสถาบันในที่นี้ดาโดเสนอว่าสถาบันมันไม่ใช่เป็นสถาบันที่ดีฟายจากย้อนหลังนะว่าอย่างเช่นแบบสถาบันช้างชูไอติมของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นมาแล้วก็มองว่าเป็นสถาบันแต่ไม่ใช่แต่ว่าสถาบันในความหมายของดาโดเนี่ยพยายามใช้ในสถาบันในสถานที่มันเป็นเวิร์บไปด้วยอินสติลเอนก็คือแบบว่าเป็นกระบวนการสร้างรีอินเวนต์ตัวเองใหม่ใช้คำนี้ก็ได้กระบวนการสร้างตัวเองใหม่ขึ้นเรื่อยๆผ่านวิถีปฏิบัติทำให้มันเป็นนอร์มหรือที่เรียกว่านอร์มทีฟแพ็กซิสก็คือปฏิบัติการสร้างบรรทัดฐานใหม่เรื่อยๆแล้วเวลาเราทำเหมือนกับว่าเหมือนกับการสร้างนิสัยใหม่นี่ผมย้อนไปถึงไอ้นี่ก็ได้ว่าย้อนไปถึงที่ชิเชกเคยพูดในแบบว่าเล่มนำของ In Defense of Terror ก็พูดไว้ว่าแบบการปฏิวัติคือการ break habit
อ
ันนี้น่าสนใจมากเพราะจริงๆก็คือการ break habit เก่าการปฏิเสธสถาบันเก่าแล้วการที่เราจะสร้างสถาบันใหม่ได้คือเราต้องสร้าง habit ใหม
่
ผมว่าคำว่า habit ของชิเชกมันก็เป็นคำเดียวกับหรือว่าตั้งแต่ Maximilian Robespierre เลยก็ได้ว่ามันเป็นคำเดียวกันกับคำว่า instill and practice ก็คือสร้างสถาบันผ่านปฏิบัติการการสร้างนอร์มใหม่ normative practice เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นแง่ที่จำเป็นมากที่ว่าการที่ทำคอมมอนนิ่งมันต้องเป็นหลักการทางการเมืองเนาะเป็นคอมมอนปริ้นซิเปิลซึ่งแบบเป็นหลักการที่เราจะสถาบันขึ้นมาสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานให้มันเป็นแฮบิตให้มันเป็นนอร์มให้มันเป็นบรรทัดฐานต่างๆเพราะในแง่นี้เราก็เลยมาพูดคอมมอนในฐานะที่มันเป็นโพซิทีฟไซด์เนาะคือมันไม่ใช่ว่าแค่เนกาทีฟจากแคปิตอลิซึมอ่ะคือคอมมอนอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแคปิตอลิซึมแล้วเราจะเนกาทีฟมันแต่ว่าเราต้องอินเวนต์ขึ้นมาม
ันมีคำเรียก
คือมันต้องสร้างคอมมอนขึ้นมาจากปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยดาโดจึงมองว่าปฏิบัติการคอมมิวนิสต์มันนี่เริ่มแขวะซะหน่อย ปฏิบัติการคอมมิวนิสต์แบบสมัยศตวรรษที่20เนี่ยมันคือเป็นปฏิบัติการที่ผิดพลาดในฐานะที่ดาโดบอกว่าไม่สามารถสถาปนาคอมมอนขึ้นมาได
้
หมายความว่ามันอาจจะล้มทุนนิยมได้ก็จริงล้มตลาดเสรีในเครื่องหมายคำพูดเนาะตลาดเสรีที่แบบล้มแล้วก็จัดการเป็นแพลนอีโคโนมีอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่20ละเลยก็คือคอมมอนเนี่ยแหละหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรปฏิบัติการคอมมอนของกลุ่มแรงงานต่างๆที่มีมาอยู่ตลอดตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยถูกเคลื่อนทิ้งโดยแบบบอลเชวิคอิซึมพูดง่ายถูกเคลื่อนทิ้งโดยสตาลินิซึมโดยสมบูรณ์ก็คือแบบว่าปกติมันก็จะมีเรียกอะไรเวิร์กช็อปใช่ไหมโรงงาน
เป็นโรงงานเล็กๆอ่ะ
เวิร์กช็อปแบบคุณก็รู้ก็เหมือนกับเข้าช็อปอะที่เราไปเรียนกันอะเออในสมัยม.ปลายอะ
เก็บเที่ยวใส่เที่ยวอะไร
เออแต่มันก็คือเวิร์กช็อปนั้น
ก็
คือแบบมันก็คือโรงงานของอาร์ติแซนแบบนักประดิษฐ์อะไรต่างๆเล็กๆเนาะมีคำขวัญนึงคือเปลี่ยนสาธารณรัฐให้เป็นเวิร์กช็อปเนาะก็คือแบบว่าสร้างขบวนการประชาธิปไตยของแรงงานขึ้นมาในฐานะที่ว่าในที่ทำงานในขบวนการสร้างคอมมอน ประชาธิปไตยแบบคอมมอนก็คือว่าอย่างที่พีรณัฐเนี่ยบอกว่าแบบเราต้องมีการสร้างวิถีปฏิบัติของคอมมอนนิ่งใช่ไหมซึ่งวิถีปฏิบัติคอมมอนนิ่งเนี่ยจริงๆเราบอกว่าเราสร้างขึ้นใหม่สักทีเดียวไหมก็ไม่ใช่นะมันเป็นการสะสมการต่อสู้ตั้งแต่ศตวรรษที่18-19ขบวนการโซเชียลิซึมต่างๆจริงๆอันนี้ผมพูดเลยไปถึงว่าพอดีช่วงนี้มันมีการเรียกร้องรัฐสวัสดิการพอดีปีแอดาโดเนี่ยเหมือนกับว่าเล่มนี้เขียนโจมตีรัฐสวัสดิการมากตอนที่ว่ารัฐสวัสดิการมันสูญเสียความเป็นคอมมอนอ่ะคือรัฐสวัสดิการมันคือแนนนี่สเตทใช่ไหมคือเป็นสเตทให้คำของมาร์ฟิชเชอร์แนนนี่สเตทคือเป็นสเตทที่เลี้ยงดูเราเป็นสเตทที่แบบเลี้ยงดูเราแต่ว่าสิ่งสำคัญของคอมมอนอ่ะก็คือการที่ว่าเราต้องบริหารจัดการตัวเองเซลล์กัฟเวอร์เนนซ์เซลล์กัฟเวอร์เมนต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเอ็กซ์เพิร์ทมาจัดการให้เราอ่ะมันก็จะเป็นการทำลายคอมมอนไปในตัวก็คือว่าเราก็จะไม่สามารถจัดการไม่สามารถพูดคุยไม่สามารถอะไรกับตัวเองได้นี่ก็คือหมายถึงว่าแนนนี่สเตทหรือว่ารัฐสวัสดิการมันถูกเอามาใช้ในพูดง่ายคือดาโดมองว่ามันเป็นเครื่องมือของแคปิตอลลิสต์ที่เอามาใช้ในการกันไม่ให้เกิดคอมมอนซึ่งโอเคแหละว่าพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นการต่อสู้ต่อรองที่เกิดขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่าขบวนการประชาชนขบวนการแรงงานต้องการที่จะสร้างคอมมอนแล้วแคปิตอลลิสต์ก็เลยเบรกด้วยกันเอาเนี่ยมายัดปากให้เหมือนแบบว่าเอาแบบเขาเรียกอะไรความสะดวกสบายมาเพื่อทำให้แบบขบวนการประชาธิปไตยมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงแล้วมีปัญหาอย่างนึงก็คือปัญหาสำคัญของรัฐสวัสดิการอย่างนึงคือมันถูกไพรเวทไตซ์ได้ทันทีก็คือหมายความว่าเหมือนอยู่ในสมัยคุณทักษิณนะผมพูดถึงเขาบ่อยแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีเงินไหมผมสักทีหรือเปล่า แต่ว่าครั้งนี้ด่าเขาใช่คืออย่างเช่นสมัยคุณทักษิณก็ยังมีการไพรเวทไตซ์กันมโหฬารเลยใช่ไหมหรือว่าอย่างสมัยคุณสนธิวีระกลินที่เรารักทั้งหลายใช่ไหมก็มีการไพรเวทไตซ์มหาวิทยาลัยนอกระบบเนาะคือทุเรศมากนะเพราะว่าแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรประธานมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็จัดการไพรเวทไตซ์มหาวิทยาลัยเลย
เป็นความพยายามมาอย่างเนิ่นนานอันนี้พูดในฐานะคนที่ทำวิจัยเรื่องนี
้แล้วก็ทำได้ง่ายมากตอนที่รัฐประหารเรียบร้อยก็
ใช่
คือพูดง่ายคือของรัฐอะมันถูกขายได้ที่แบบถ้าเป็นรถไฟของอังกฤษนี่ยิ่งชัดเจนเลยนะการรถไฟของอังกฤษอะถูกไพรเวทไตซ์กับเนชั่นแนลไลท์กลับไปกลับมาบ่อยมากถ้าสมมติว่าถ้ากำไรดีแม่งไพรเวทไตซ์ให้เอกชนพอจะเจ๊งแม่งก็ให้รัฐไปอุ้มซื้อจะแทรกเลยไหม
ได้แทรกหน่อยก็ได้เดี๋ยวคุณจะหา
ได้
คุณปฐมพงษ์พูดคนเดียวอีกแล้วเฮ้ย แต่ว่าประเด็นที่คุณปฐมพงษ์พูดมาได้ดีมากคือพอเราทุกครั้งที่เราฟังคอนเซปต์เรื่องคอมมอนคอมมอนนิ่งคอมมอนเนอร์ทุกอย่างคอมมอนเนี่ยเราจะมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะแวบเข้ามาในหัวว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันต้องเกิดนอกโลกเราเปล่าวะคือมันคอมมอนหรือคอมมอนนิ่งมันสามารถเกิดมันมี2ช้อยให้คุณเลือกอ่ะคือมันสามารถเกิดพร้อมๆกับที่มันมีทุนนิยมอยู่หรือมึงต้องแยกจากทุนนิยมไปเลยเด็ดขาดอันนี้ผมนึกถึงงานของเฮนรี่เคเวอร์อีกแล้วผมชอบเขาอะไรเงี้ยเขาวิจารณ์พูดถึงเรื่องไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยเขาเสนออย่างงี้คร่าวๆว่าไอ้วิธีการต่อสู้หรือปลดแอกออกจากทุนนิยมซึ่งควบคุมเราผ่านการทำงานเนี่ยมันมีแบบคล้ายๆ2แนวทางที่อาจจะทำร่วมกันได้ก็คือแนวทางแรกเนี่ยคือเหมือนคุณแบบพยายามสร้างกลไกอะไรมาก็ได้อะเพื่อให้แบบเรามีเวลาว่างพอที่เราจะมาต่อสู้หรือทำอย่างอื่น
อ
่ะซึ่งกลไกที่โอเคง่ายๆ simple ที่คุณคิดได้คือการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นการแบบว่าคืออันนี้ฟังดูอาจจะแต่เราคุณพยายามหาเงินในทุนนิยมแต่ว่าคุณไม่ได้เอาเงินนั้นไปสนับสนุนทุนอ่ะคุณอาจจะเอามาสนับสนุนพอดแคสต์ผมก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันสามารถแชร์ไอเดียกันได้อันนี้มันเหมือนล้อเล่นแต่มันพูดจริง
จริงเข้าใ
จตอนนี้จะวกกลับไปที่รัฐสวัสดิการก็คือว่าเคเวอร์ก็จริงๆเขาก็เป็นมาร์กซิสต์นะผมคิดว่าเขาก็คงคิดเหมือนอย่างที่ปฐมมงพูดมาแล้วว่าแง่นึงมันก็อาจจะไปเบรกการปฏิวัติเรื่องเงี้ยแต่ว่าในแง่นึงอ่ะไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกว่าไงผ่อนคลายให้แรงงานหรือว่าคนชนชั้นล่างในสังคมเนี่ยสามารถมีพื้นที่หรือสามารถมีเวลาง่ายๆคือถ้าคุณไม่มีรัฐสวัสดิการเลยอ่ะแล้วมันยากนะอย่างกรณีที่พีรณัฐพูดเนี่ยคือเขาเป็นคนไร้ที่ดินเนาะแล้วชีวิตเขาก็สัมพันธ์กับการที่ต้องไปทำนู่นทำนี่พูดง่ายคือชีวิตเขาต้องใช้เขาพูดง่ายมันมีแบบปัจจัยแวดล้อมจำนวนมหาศาลที่เขาต้องทำอ่ะไม่ทำก็ตายอ
่
ะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณเป็นสมมติคุณเป็นพนักงานเงินเดือนมีเงินเดือนระดับรองศาสตราจารย์เนี่ยวันนึงคุณจะเดินไปแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยยูเลิกเถอะว่ะไปทำคอมมอนกันน่ะมันก็ยากเดินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้คอมมอนนิ่งอ่ะมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบการต่อสู้ในลักษณะที่แบบสร้างสเปซบางอย่างที่แบบหลุดออกจากทุนนิยมแต่มันไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณเป็นคอมมอนนิ่งคุณจะต้องละการสร้างพื้นที่ข้างในนั้นด้วยหรือการบ่อนทำลายข้างในเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ผมยกตัวอย่างคือผมจำประเทศไม่ได้แต่น่าจะเป็นอเมริกาใต้มั้งพวกเนี้ยเขาก็มีขบวนการยึดที่ดินอะไรเงี้ยแต่มันยึดในเมืองอะไรเงี้ยยึดในเมืองมหาศาลแล้วที่ผมยกมาพูดคือว่าไอการยึดหรือสร้างคอมมอนพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่ายึดปุ๊บแล้วคุณแบบไม่ติดต่อโลกภายนอกเลยอ่ะคือคุณยึดคุณสร้างคุณอาจจะปลูกผักก็ได้คุณอาจทำอะไรไม่รู้แต่ว่าคุณทำมันเพื่อแบบเอาไปขายให้คนที่อยู่นอกคอมมอนคุณเพื่อเอาเงินมาเพื่อ ให้ชีวิตคุณน่ะมันอยู่ได้คือคุณขายของคุณสะสมทุนไม่ได้คุณเพื่อจะเอาไป
ไม่ใช่ for profit
เออใช่แต่คุณเพื่อให้มีชีวิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยการทำคอมมอนนิ่งมันไม่ได้ไล่ให้คุณแบบไปอยู่ดาวอังคารแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยอันนี้ปัญญาอ่อนบูชิดสัตว
์
เออว่าคุณก็ทำข้างในนี้ก็ได้เออ
นี่ผมจะพูดอย่างนึงก็คือว่าอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่าจะได้ผลักประเด็นไปได้อันดับแรกก็คือแต่จริงก็ใครจะด่าก็ด่าก็โดนด่ามาเยอะนั่นแหละก็แบบว่าก็ต้องพูดอันดับแรกว่าเฮ้ยที่ปฏิเสธรัฐสวัสดิการไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธสวัสดิการแต่หมายถึงว่าปฏิเสธรัฐงอยหมายถึงว่าหมายถึงว่าดาโดเสนอว่าเราสามารถสร้างคอมมอนเซอร์วิสได้หมายถึงว่าพับบิกเซอร์วิสมันเป็นคอมมอนได้มันมีตัวอย่างที่ดาโดพยายามเสนอก็คือว่าจริงๆผมเรียกดาโดจริงมันคือดาโดคริสเตียนลาวาเนาะสองคนเรียกดาโดแล้วขี้เกียจพูดบ่อยดาโดเนี่ยพูดว่ามันมีอย่างเช่นขบวนการแม่น้ำในเนเปิลของอิตาลีอ่ะจริงมันอยู่ในเล่ม Declaration ของเนกรีด้วยพูดถึงกระบวนการ Commoning ของน้ำเนี่ยก็คือแบบจากเดิมที่เรามองว่า Common นี่มันเป็นของรัฐที่มาจัดการใช่ไหมเราอาจจะ Common ในทางที่แบบว่ามีตัวแทนของภาคอื่นมาช่วยด้วยได้ก็คือว่าทำให้มันเป็น Public Ownership มากขึ้นทำให้มันเป็นกฎหมายที่มันจะไม่ Private ไม่ Privatize ได้หมายถึงว่าความเสี่ยงของการมีรัฐสวัสดิการคือหนึ่งก็คือมันเกิด Managerialism ก็คือว่ามันเกิดการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนประเด็นสักก็คืออย่างเช่นรถไฟไทยเนี่ยก็ได้คือมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเลยคือมันเป็นของรัฐแต่รัฐมันห่างประชาชนมากแล้วเราไม่สามารถที่จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดกับเรื่องของรถไฟได้ทั้งที่มันเป็นของประชาชนนึกออกมั้ยถ้าในแบบไอเดียลอ่ะมันเป็นของประชาชนก็คืออย่างเงี้ยคือเราต้องทำให้เป็นของคอมมอนคือเป็นการที่ประชาชนพูดได้เพราะตอนนี้มิติเรามองแค่ว่ามีของรัฐซึ่งแบบมันผ่านจากรัฐอีกทีแล้วเราก็เลือกตั้งผู้แทนแล้วกว่าจะไปถึงมันก็คือแบบแทบจะไม่เหลือเสียงของเราแล้วแล้วก็อันดับสองคือเป็นของเอกชนที่แบบเรามีเสียงในการแบบเป็นผู้บริโภคได้
แต่ไม่มีตังค์ไม่มีเสียง
ไม่มีตังค์ก็ไม่มีเสียง แต่เราต้องการคอมมอนไงที่การแบบเรามีเสียงเราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงที่มันไม่ใช่ของรัฐก็คืออย่างเช่นมันไม่รู้ก็มีกระบวนการอย่างยึดที่ดินใช่ไหมหรือว่าในสเปนก็มีการยึดบ้านมีโคเฮาสิ่งใช่ไหมเฮาส์ก็เป็นเซอร์วิสก็แบบมันอาจจะไม่ต้องเป็นเฮาส์ของรัฐก็ได้แต่เป็นโคเฮาสิ่งของภาคคอมมอนของประชาชนต่างหรือว่ามีระบบการน้ำรถไฟอะไรต่างๆถ้าสมมติจริงๆมันก็ทำได้นะขออีกนิดขออีกนิดขออีกนิด
เอาดิเอาดิ
คือแบบอะไรนะผมต้องขอย้อนกลับไปเพื่อให้เห็นความกระจ่างว่าคำว่าคอมมอนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วอันนี้ขอความกระจ่างนิดนึงเพราะว่าเวลาเราคิดถึง logic of property อ่ะคือตรรกะของกรรมสิทธิ์เนี่ยคือมันไม่ใช่ตรรกะที่แบบเป็นสากลมาตลอดกาลอ่ะคือมัน
มีอะไรเป็นอย่าง
เงี้ยมันไม่มีอะไรเป็นอย่างนี่คือคุณประการของมาร์กคือมันไม่มีอะไรที่สากลอ่ะจริงๆก็คือต่อจากเฮเกลใช่มั้ยมัน constantly change อ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือตรรกะของการโดมิเนียมอ่ะคือการครอบครองครอบงำอ่ะที่มันมาจากสมัยโรมันที่มองว่ามันมีสิ่งของอยู่แล้วเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งของผ่านการครอบครองครอบงำซึ่งมันไม่ใช่วิธีการคิดของมนุษย์ทั่วโลกอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการคิดแบบที่เราออกไปแบบนั้นไม่ได้คือเป็นวิธีการคิดแบบ property อ่ะสมมุติว่ามีมือถืออยู่เนี่ยไม่ใช่ของคุณก็ของผมอ่ะเออมันต้องเป็นของใครสักคนอ่ะหรือไม่อย่างเลวร้ายสุดก็คือมันไม่ใช่ของใครเลยใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ของใครเลยมันก็เป็นของที่เป็นว่างเปล่าที่พร้อมจะถูกครอบครองได้เสมออันนี้คือโลจิก
ต้องมีคนครอบครอง
ใช่เป็นโลจิกออฟพร็อพเพอร์ตี้คือมันต้องมีคนครอบครองหรือไม่มีแต่ว่าโลจิกนี้มันไม่ใช่โลจิกสากลน่ะคือถ้ามองจากแบบเกเบอร์ก็คือมันไปถึงเรื่องทาสด้วยนะหมายว่าโลจิกของการครอบครองอย่างสมบูรณ์แล้วเราสามารถกีดกันคนอื่นคือการครอบครองแบบพร็อพเพอร์ตี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรากับสิ่งของเดียวแต่มันเป็นอิมพลายแบบว่ามันบอกเป็นในว่าเราสามารถกีดกันคนอื่นจากสิ่งนี้ได้ยกตัวอย่างเคสสตาร์ดี้ที่ตอนนี้กำลังเด่นดังในวงการของทวิตเตอร์ที่พูดถึงเรื่องโดนัทที่ทิ้งอ่ะคุณขนมปังพูดถึงเรื่องนี้คือจริงในไทยมันมีนะ
okay,
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันมีบริษัทหนึ่งอ่ะซึ่งแบบว่าร้านสะดวกซื้อ
รู้แล้ว
เออแล้วแบบซาลาเปาหมดอายุอ่ะเขาก็ต้องให้ทิ้งทุกวัน
อ
่ะแล้วมันมีคนนึงแบบว่าเป็นพนักงานเขา
ไปเอา
ไปให้ลูกอ่ะเพราะยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วโดนฟ้องครับนี่คือ logic of property นี่คือคุณ totality กับสิ่งนั้นน่ะแบบว่าสมบูรณ์มีอำนาจสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะสั่งให้ทำลายคนอื่นก็ไม่สามารถเอาสิ่งนั้นไปโดยที่ทั้งที่คุณจะทำลายแล้วคือมันอยู่ติดตลอดจนกว่าคุณจะสละสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของมาร์กก็บอกว่าสมัยก่อนเรามี common นะใช่ไหมแบบว่าเรามีแบบป่าส่วนรวมที่ทุกคนไปใช้อะไรต่างใช่ไหมดาโดบอกว่าการทำมนุษยวิทยาและการทำศึกษาประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ๆในฝรั่งเศสเขาเสนอว่ามันไม่มีแบบมาร์กบอกคือเขาเสนอว่าวิธีการคิดแบบคนเยอรมันในสมัยก่อนที่โรมตรรกะของโรมจะเข้าไปเรื่องตรรกะการโดมิเนียมกันเป็น property ต่างๆเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นการคิดแบบว่าเป็น use right เป็นสิทธิ์ในการใช้คืออย่างสมมุติว่าคุณพีรนัทเนาะมีที่ดินล้านไร่เนาะคุณรวิพลมีรถถัง10คันเนาะเงี้ยใช่มั้ยก็คือแบบคุณพีรนัทจะไม่ใช้ที่ดินก็ได้ใช่มั้ยมันก็จะเป็นของคุณพีรนัทคุณรวิพลจะไม่ใช้รถถังก็ได้มันจะเป็นของคุณรวิพลแต่ประเด็นตรรกะวิธีการคิดแบบเยอรมันสมัยก่อนที่ตรรกะแบบโรมันจะเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีวิธีการคิดแบบนี้เขามีวิธีการคิดโดยที่ว่าถ้าผืนดินเนี่ยจะเป็นของคุณก็ต่อเมื่อคุณใช้หมายถึงว่า ราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมก็จริงแต่ว่ามันจะไม่เกิดความไม่เท่าเทียมแบบมหาศาลอ่ะ
เข้าใจ
คุณไม่สามารถทำนาแบบล้านไร่ได
้
คุณถือครองไม่ได้แต่คุณใช้ได้ถ้าใช้ก็เป็นของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการ use อ่ะมันไม่ใช่ appropriability มันไม่ใช่การไปครอบครองครอบงำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่โรมันจริงก็มีกฎหมายที่เว้นไว้ก็คือนอกจากprivate property ที่มันของเอกชนเนาะ private ที่มาจากการ rob ใช่ไหมเขาเรียกอะไรลากศัพท์มาจากการขโมยใช่ไหมก็คือแบบยึดครองเป็นของคนนั้นแล้วคนอื่นทำอะไรไม่ได
้
ของ state ก็คือของโรมันโรมันก็จัดการโรมันก็จะสามารถโอนของ state property เนี่ยให้เป็น private ได้แต่มันมีอันนึงก็คือเป็น common เป็นอันที่กฎหมายโรมันน่ะนิยามว่าแม้แต่รัฐเองก็ไม่สามารถโอนถ่ายให้ใครได้ไม่ใช่ของรัฐไม่ใช่ของประชาชนเป็นของส่วนรวมที่รัฐจะเข้าไปแตะไม่ได้ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำลาย common ตรงนั้นไอ้วิธีคิดแบบนี้มันสามารถมันถ่ายทอดออกมาจนมาเป็นเรื่องของอะไรมรดกโลกก็คือมันจะไม่ใช่ของรัฐ
World
Heritageมันจะไม่ใช่ของรัฐไม่ใช่ของเอกชนแต่มันจะเป็นของที่ไม่ให้ใครทำลายได้อะไรเงี้ย
คุณประสมพงษ์พูดเรื่องนี้ผมนึกถึงไอ้งานของอีลินอสตอร์ม
าก
เขาแบบเคยพูดนะว่าแบบเวลาพูดถึงคอมมอนเนี่ยคนมันจะคิดว่าแบบมันไม่มีใครที่แบบว่าเข้ามาดูแลจัดการเลยแล
้
วมันมีอยู่สองคำที่สำคัญมากซึ่งโยงไปหาประเด็นที่คุณประสมพงษ์พูดได้ก็คือออสตอร์มเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างกันกับสิ่งที่เรียกว่าโอเนอร
์
กับโปรพรีเอเตอร์เขาบอกว่าผมไม่รู้จะใช้คำไงผมแปลแบบนี้ก็แล้วโอเนอร์ก็คือเจ้าของเนี่ยส่วนโปรพรีเอเตอร์ผมแปลว่าผู้ครอบครองก็แล้วมันต่างกันสองคำนี้ไอ้คำว่าโอเนอร์เนี่ยออสตอร์มอธิบายในแง่ที่ว่ามันเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างที่มีเอกสิทธิ์สมบูรณ์จะทำอะไรกับมันก็ได
้
ถูกไหมโดยที่แบบคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเลยกับความเป็นเจ้าของของเขาของโอเนอร์
เกี่ยวไม่ได้
ใช่แต่สิ่งที่เรียกว่า proprietor เนี่ยมันคนละความหมายกัน proprietor ก็คือผู้ที่เข้าไปใช้สิ่งนั้นแล้วก็ดูแลจัดการสิ่งเหล่านั้นซึ่งในสิ่งที่เรียกว่า common เนี่ยผู้ที่เข้าไปใช้ common แล้วเนี่ยเราเรียกคนเหล่านี้อาจจะเรียกว่าเป็น proprietor ก็ได้แต่ผมอาจจะเรียกมันว่าเป็นแบบอีกแบบนึงว่าเป็น commoner ก็แล้วกันบอกว่ามันตรงกว่าเนอะทีเนี้ยพอกลับมาประเด็นของตอบคุณรวิพลนิดนึงเมื่อกี้ยาวเลยย
้อ
นขอย้อนไปยาวหน่
อย
ก็คือประเด็นที่คุณรวิพลพูดถึงเรื่องของว่าคอมมอนเนี่ยมันต้องแบบเกิดขึ้นในพร้อมๆกับแบบในโลกทุนนิยมหรือว่ามันควรไปเกิดที่ดาวอังคารอะไรแบบเนี้ยมันโยงมากับเคสที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องไอ้ขบวนการยึดที่ดินในภาคใต้ว่าคนเหล่านี้เขามีสิ่งที่ว่าระบบการจัดการที่ดินที่มันซ้อนทับไปกับระบบในการจัดการแรงงานด้วยเหมือนกันว่าเดี๋ยวขออธิบายรายละเอียดนิดนึงว่าเขาแบ่งที่ดินเขายึดที่ดินได้แล้วเขาก็จัดที่ดินเป็น3ประเภทนะว่า1ก็คือที่ดินส่วนรวม
ครับ
2ที่ดินสำหรับแบบสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็3ก็คือที่ดินสำหรับทำมาหากินน่ะปลูกนู่นปลูกนี
่ครับ
ซึ่งที่ดินที่เขาให้ความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือที่ดินส่วนรวมนะฮะเพราะเขามองว่าสมมติว่าคุณเน้นที่ดินแบบให้ที่ดินทำกินอย่างเดียวเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะภายใต้เงื่อนไขที่เขายังต้องต่อสู้กับรัฐต่อสู้กับทุนอยู
่
ถ้าสมมติคุณให้ที่ดินไปแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแบบปัจเจกเนี่ยมันทำให้ไอ้ขบวนการต่อสู้นั้นทั้งหมดอ่ะมันล่
ม
นะมันไอ้คอมมอนนิ่งมันก็จะไม่เกิดแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณยังคงสิ่งที่เรียกว่าที่ดินส่วนรวมไว้มันหมายความว่าทุกคนเนี่ยยังต้องใช้แรงงานยังต้องทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอยู
่
ดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้ว่าเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมสิ่งที่เรียกว่าโฉนดชุมชน
อ่
ะ
เคยผมเคย
ไอสิ่งที่เรียกว่าโฉนดชุมชนเนี่ยก็ได้รับการวิจารณ์อย่างมากว่ามันคล้ายๆเป็นเหมือนกับการให้รัฐเนี่ยเข้ามารับรองสิทธิ์ที่จะไม่ถูกกีดกันออกจากสิ่งหนึ่งนะเหมือนกับว่ารัฐรับรองว่าเออคุณเอาที่ดินตรงนี้ไม่ขายคุณจะไม่มีวันสูญเสียที่ดินแต่เขาวิจารณ์ว่ามันยังขาดการสร้างคอมมอนการที่แบบทุกคนยังมาปฏิสัมพันธ์หรือขยับขยายไอ้สิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเนี่ยให้
ม
ันขยายขอบเขต
มากขึ้น
ประมาณนั้นแหละซึ่งอีกประเด็นนึงก็คือไอ้พื้นที่แบบที่เขาจัดไว้ให้พื้นที่ทำกินอ่ะไอ้พื้นที่เหล่านี้ก็มันเขาเรียกอะไรนะมันยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับโลกไอ้ทุนอยู่เพราะว่าต้องไปค้าขายใช่ไห
ม
ค้าขายเพื่อแบบซื้อนู่นซื้อเนี่ยแต่ไอการที่มันติดต่อกับทุนเนี่ยใช่ว่าจะเป็นการทำลายตัวเองหรือทำลายสิ่งที่เรียกคอมมอนแต่กลับกันมันคือการทำให้ไอคอมมอนเนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าต้องแบบทำหากินแล้วก็ต้องขยับขยายไอสิ่งนี้ให้มัน
ขยายตัวแหละ
ขยายตัวกว้างขึ้นนะครับ
ต่อจากคุณประสมพงษ์ยีพูดถึงWorld Heritageที่นึกขึ้นได้ว่าจริงมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเนาะฟังดูว่าเป็นของส่วนร่วมกันทั้งโลกอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะคือข้อเสนอผมก็คือถ้าสุดท้ายเราขาดคอนเซ็ปต์ในการคิดถึงสิ่งอื่นที่มากกว่า property world heritage อ่ะสุดท้ายก็จะกลับไปเป็น property อยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่ามรดกโลกอ่ะมันสุดท้ายมันก็อยู่ในมือขององค์กรอะไรบางอย่างที่จัดการอยู่ดีมันไม่ได้เป็นของร่วมกันอยู่ดีอ่ะคือเราไม่มี sense of belong กับนครวัดแน่ๆนครวัดเป็นใช่ไหมเป็นแหละ
เป็นแหละ
เออนั่นแหละจริงๆก็จะย้อนกลับไปตอนที่ปฐมพงษ์พูดถึงหรือคุณพินาพูดถึงการจัดการอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันวางอยู่บนรากฐานของการคิดว่าแบบมนุษย์อะเป็นสิ่งที่ต้องถูกจัดการตลอดเวลาต้องมีใครมาควบคุมคุณ
อ
ะเพราะฉะนั้นนี่มันกลับไปแล้วมันก็โยงกับคอนเซปต์แบบ property อยู่แล้วอะคือมันไม่มีทางที่ทุกคนแบบจะมาร่วมมือกันได้คุณจะต้องมีซัมวันทำสถาบันมาควบคุมคุณอะผมว่ามันก็เป็นความขาดแคลนของคอนเซปต์ในการคิดอะใช่ไหมเพราะในเมื่อเราขาดแคลนปุ๊บเราจะไม่มีวันจินตนาการได้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรโดยที่แบบเออฉันก็มีแบบเอกภาวะ
ใช้ singularity
เออพ้น
เอกภพเออ singularity ของตัวเองแต่ฉันก็ยังสัมพันธ์กับคนอื่นนะคือใช่ไหมพอเวลาเราพูดถึงโลกปัจจุบันเราก็จะมีการเสียงพอเราพูดถึงรัฐสวัสดิการหรือผึ่งอะไรเงี้ยพวก liberal จ๋าเขาจะด่าว่าเฮ้ยนี่คุณกำลังทำให้แบบ individual มันถูกทำลายหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็น collective หมดปัญหาคือเวลาคุณคิดแค่นี้เพราะคุณคิดบนฐานว่าแบบโลกนี้มันต้องมันมีได้แค่เนี้ยคือจริงเราต้องคิดอย่างอื่นได้เราต้องแบบมันก็ต้องน่าจะต้องมีอย่างคอมมอนมันก็เป็นความพยายามในการคิดว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันได้โดยที่แบบไม่ใช่ว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่เรามาร่วมกันทำอะไรบางอย่างได้เนี่ย
ผมเข้ามายึดไมค์อีกทีหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ควรพูดมาดีจริงผมจะกลับไปตอบอีกหลายอย่างแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องล่าสุดก่อนที่ว่าเรื่องความเป็นตัวตน individuality อะไรเงี้ยคือแบบผมกลับไปถึงคอนเซ็ปต์เสรีภาพดีกว่าเพราะว่าผมเพิ่งไอ้อ่านเรื่องเดทของเกเบอร์มาแล้วบอกว่าคำว่าฟรีเนี่ยนอกจากที่ผมบอกไปครั้งนี้แล้วว่ามันกลับไปสู่อ้อมอกของแม่ใช่ไหมจริงๆแล้วฟรีเนี่ยในรากศัพท์ของอังกฤษอ่ะมาจากคำว่าเฟรนด์นะคือคนจะมีเสรีภาพในความหมายแบบที่มันไม่ใช่ liberal เนี่ยคือเป็นเสรีภาพแบบที่เรามีเสรีภาพที่จะสร้างเพื่อนได้ มีเสรีภาพที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มันจะตรงข้ามกับสเลฟซึ่งแบบไม่สามารถสร้างเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เพราะว่าต้องผ่านการอนุญาตโดยเจ้าทาส ซึ่งก็กลับมาในคอนเซ็ปต์ของโดมิเนียมอีกทีนึงว่าแล้วคอนเซ็ปต์ของลิเบอร์ตี้ของพวกลิเบอรัลมาจากไหน มาจากโรมันเพราะว่ามาจากการที่ว่าคุณมีลิเบอร์ตี้เป็นลิเบอร์ตี้กับฟรีดอมอ่ะคำว่าฟรีมันไม่เหมือนฟรีมันฟรีคือการสักภาพการสร้างเฟรนใช่ไหมไม่มีใครมีแบบมีฟรีมากกว่าคนอื่นอ่ะแต่ว่าลิเบอร์ตี้ในสังคมโรมันอ่ะมันมีคนที่มีลิเบอร์ตี้มากกว่าคนอื่นลิเบอร์ตี้คือการโดมิเนียมบางอย่างคือการครอบครองครอบงำผมจะเอาช้าๆคือว่าถ้าเป็นเจ้าทาสที่แบบเป็นเจ้าครอบครัวเนี่ยมันมีพาร์เตอร์แฟมิลี่ใช่ไหมคือเป็นสูงสุดก็คือเป็นเจ้าครอบครัวมีทั้งลูกมีทั้งทาสต่างๆเรามีอำนาจในการอย่างผมเป็นผู้ชายแล้วกันผมเป็นผู้ชายสมมุติว่าผมเป็นผู้ชายแบบสเตรทแมนแล้วกันที่คนเขาเกลียดกันใช่ไหมก็แบบมีอำนาจในการควบคุมท่าได้เต็มที่เลยควบคุมท่าได้เต็มที่ท่าที่อยู่ในอำนาจผมจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งของคือลิเบอร์ตี้ของโรมันแสดงออกมาผ่านการที่โดมิเนียมสิ่งของได้เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในพาร์ทหลังๆตอนโรมันกลายเป็นจักรวรรดิแล้วอ่ะคนที่มีลิเบอร์ตี้สุดในวิธีคิดแบบนี้ก็คือกษัตริย์เพราะกษัตริย์เป็นเจ้าทุกอย่างในแบบทางแอบสแตรกก็คือมีลิเบอร์ตี้ทุกอย่างแล้วมันมาสู่พวกลิเบอรัลในปัจจุบันได้ไงคือลิเบอรัลในปัจจุบันก็คือว่าลิเบอร์ตี้ก็คือสิทธิ์ในร่างกายเว้ยหมายว่าสิทธิ์ในร่างกายของกูเพราะฉะนั้นเนี่ยลิเบอรัลมันจะเป็นหนึ่งคนที่มันแตกแยกเป็นสองส่วนคือคนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของไอ้ส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่ถูกเป็นเจ้าของแล้วมันทำให้เกิดความคิดแบบเอ้ยแล้วมันจะอยู่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความคิดปรัชญาพวกที่มันมีจิตกับมีกายเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความคิดแบบดูใช่เดกาแบบก็เรียกคู่ตรงข้ามด้วยว่ามันมีจิตมาควบคุมกายเพราะว่ามันต้องเสิร์ฟกับวิธีคิดของเสรีภาพแบบโดมิเนียมก็คือว่าเป็นเจ้าของกายจิตเป็นเจ้าของกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพแบบลิเบอร์ตี้มันจะเป็นเสรีภาพที่แบบเฮ้ยมันทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างจิตกับกายขึ้นมาเพราะว่ามันต้องเอามาอธิบายเสรีภาพของตัวเองทั้งที่เสรีภาพอีกแบบนึงเป็นเสรีภาพในการสร้างเพื่อนซึ่งมันจะไม่มีใครมากกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองเสรีภาพแบบเนี้ยลิเบอรัลมันจึงแบบมองว่าแต่ละคนมันต้องแยกกันเพราะว่าเสรีภาพเป็นเสรีภาพของตัวเองใช่ไห
ม
แต่ว่าถ้ามองเสรีภาพว่ามันเป็นเสรีภาพของการมีเพื่อนเนี่ยการปฏิสัมพันธ์เน
ี่
ย
ก็ต่างกันเยอะ
ก็ต่างกันเยอะแล้วคนแต่ละคนก็เป็นยูนิคอยู่แล้วเพราะคนมีความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนแบบ
ใช่
อันนี้ผมเอาใจคนดูอนิเมะหน่อยมันจะมีซอร์สอาร์ตออนไลน
์คิดว่าสักกี่คนจะดูในพอดแคสต
์ครับผมเล่าว่ามันมีมันไม่สปอยเพราะมันผ่านไปแล้วแบบไอ้พระเอกมันสูญเสียจิตวิญญาณไปอะไรเงี้ยมีคำว่าฟักไลท์ก็คือแบบสูญเสียจิตวิญญาณแล้วปรากฏว่าจิตวิญญาณมันฟื้นคืนมาจากคนรอบๆตัวที่มันไปหามันอะไรเงี้ยก็คือผมชอบบทพูดที่บอกว่าเฮ้ยมันมาได้ไงใครก๊อปปี้จิตวิญญาณไว้แบบ มีคนบอกว่านายมองมนุษย์เป็นแค่แบบ subject object อ่ะแต่ว่ามนุษย์มันเป็น interdependent อ่ะความสัมพันธ์และการก่อสร้างตัวตน subjectivity มันเกิดผ่านคนอื่นมากมายแล้วเราไม่ใช่เป็น object อย่างเดียวเราเป็น subject เราเป็นการเค้าเรียกเป็นการร่วมกันสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวตนมันจึงไม่ได้แยกกับกันอย่างชัดเจนน่ะคือเรื่องนี้แบบผมดูแบบว้าวมากเลยเหมือนว่าตอนนี้นะคือ
คุณปฐมพงษ์ว้าวอยู่คนเดียวผมว้าวอันนี้อันนี้พูดเลย
นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงว่าเสรีภาพเป็นเรื่องของการสร้างเพื่อนของเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมาถึงจันนึงที่เกเบอร์พูดไว้ว่าแบบ political pressure อ่ะว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมันจึงเป็นการสนุกเป็นการเข้ามาเพื่อมันมีปฏิสัมพันธ์คือ direct democracy ในชนเผ่าต่างๆอ่ะเขาทำแบบมันจะมีพิธีกรรมมีเอนเตอร์เทนมีอะไรมากมายคือมันไม่ใช่แบบว่าเข้าไปใช้ไตสีวีนี่บอกอย่างเงี้ยคุณกับผมก็เผื่อได้เงินจากคุณสันทิบ้างไงเอามาโต้เข้ามานั่นแหละแล้วก็กลับมาสู่ดาโดบ้างอีกทีนึงก็คือเรื่องนอกในอ่ะขออีกหน่อยนึงก็คือแบบ
นอกในโอเคนึกออกละ
ก็คือคือดาโดไม่ได้เสนอว่าให้ออกไปนอกโลกแน่นอนอันนี้คือประเด็นสำคัญก็คือให้เกิดการยึดที่ดินหรือการปฏิบัติการคอมมอนในใจกลางของทุนนิยมด้วยซ้ำคือบอกว่าอาจจะบอกเฮ้ยมันของใหม่หรือเปล่าแต่ว่าดาโดพยายามบอกหรือว่ามันไม่ใช่ของใหม่จริงๆในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้โซเชียลิซึมอ่ะมันมีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยของแรงงานองค์กรที่มันไดเรกต์ดิโมแครซีมาตลอดการอยู่แล้วจนเอาข้อจริงอ่ะที่บอลเชวิคปฏิวัติได้เพราะมันมีไดเรกต์ดิโมแครซีจากโซเวียตนึกออกไห
ม
คือโซเวียตมันมีการปฏิวัติการของกลับไปฟังพูดเรื่องดูออลพาวเวอร์อาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็นั่นแหละตามนั้นอ่ะก็คือ
เหมือนจะขายจะไม่ขาย
มันมีปฏิวัติการที่แรงงานก่อตั้งสภาที่เป็นไดเรกต์ดิโมแครซีขึ้นมาแล้วมีการส่งเสียงอะไรขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันก็บานปลายมันก็เกิดการปฏิวัติขึ้นได้ใช่ไหมผมใช้คำว่าบานปลายก็คือมันเป็นคำที่เอามาล้อเลียนกับคำว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบานปลายไงแต่คือคำบานปลายนี่ผมใช้ในสถานะแบบล้อเลียนอ่ะก็คือนั่นแหละมันมีบานปลายตั้งเยอะในอิตาลีก็มีการยึดโรงงานแล้วมีการยึดโรงงานเฟียสต่างๆเงี้ยมีแบบว่าตอนนี้แม้กระทั่งในสเปนตอนนี้คาตาลันอ่ะเป็นคาตาลันแบบแถบนั้นอ่ะที่เขาเป็นซ้ายมาก
ๆ
ถึงขั้นแบบว่าใช่ที่เขาจะแย่ก็ government เขาอันนี้ผมถามเพื่อนมาว่าก็เป็นเขามีตะกร้าของคอมมอนมากตรงที่ว่าถ้าตึกไหนหรือพื้นที่ไหนไม่ได้ใช้เขาจะเปลี่ยนเป็นของรัฐทันทีคือมันจะยึดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถึงรัฐหรอกคือประชาชนแม่งก็จะยึดอยู่แล้วอ่ะมันมีกระบวนการยึดเฮาสิ่งเต็มไปหมดเลยในสเปนคือหมายถึงว่าปฏิบัติการพวกนี้ปฏิบัติการการสร้างประชาธิปไตยในที่ทำงานหรือว่าแบบ non profit organization ที่มันเกิดในฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยคือความพยายามในการสร้างโลกใหม
่
ภายใต้โลกเดิมซึ่งดาโดเสนอว่าไอ้วิธีแบบนี้มันต้องเป็นฐานของการต่อสู้แล้วก็ต้องขยับขยายฐานของการต่อสู้แบบนี้ปฏิบัติการแบบนี้ให้มันกว้างขึ้นแล้วเอามาแทนตะกร้าของตลาด
จริงๆอันนี้ผมขโมยไอเดียจากรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งอีกแล
้
วคือเวลาชอบแซวคนโรคจิตผมฉุดคิดมาได้ว่าการพูดเนี่ยมันทำให้เราต้องแบบกลับมาคิดใหม่กับการต่อสู
้
คืออะไรก็คือว่าเราต้องมองปฏิบัติการเหล่านี้ในฐานะแบบว่ามันเป็นคล้ายชีวิตของพวกเราที่แบบเหมือนพวกเราก็ใช้ชีวิตแหละแต่มันมีทุนน่ะมาเสือกขัดขวางเราเราก็เลยอยากใช้ชีวิตยิ่งกว่าเดิมแบบเหมือนทำลายมันไม่ใช่ว่าทุนน่ะมาจำกัดเราแล้วเราค่อยสู้มันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหลังอ่ะเราจะทำได้แค่เท่าที่ทุนมันจำกัดเราเราจะไม่มีวันสร้างสิ่งว่าคอมมอนได้เพราะเราจะทำได้เพียงแค่รีแอคชั่นมันเท่านั้น
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคำมอตโต้ที่คนพูดกันบ่อยๆว่าที่ใดมีการ
ผีมีการต่อส
ู้เพราะทุกอย่างมันเป็นรีแอคชั่นนะคือถ้าคุณมองในมุมเนี่ยทุกการต่อสู้ของวอร์กิ้งคลาสมันเป็นปฏิกิริยาหมดเลยแล้วมันจะไม่มีวันที่คุณจะไปให้พ้นทุนนิยมหรือไม่มีพลังที่อะไรเลยเพราะคุณก็แค่ปฏิกิริยาตอบสนองเขาอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันขัดกับคอนเซปต์ไอ้พวกคอมมอนนิ่งอะไรนี้มากเพราะว่าผมพวกนี้พยายามเสนอถึงคล้ายๆแบบภาวะวิทยาสัตตะการดำรงอยู่ของเราในฐานะที่แบบเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงซอรี่มากเลยคือแบบว่าไอ้เรื่อง subjectivity ดีกว่าเรื่องตัวตนกันนึงก็คือแบบว่ากลับไปตอนที่ว่าแบบมนุษย์เป็นโฮโมเนโคนอมิคุสเนาะแบบเราต้องแบบเครียดเอ็กซ์พลอยคนอื่นต้องแบบเอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลาแล้วแบบดาโดเสนอว่าแม่งทิ้งไปเลยหมายถึงว่าคือผมอยากจะกลับไปที่มาร์กอย่างนึงว่ากลับไปถึงอริสโตเติลว่ามันจะมีแบบมันจะมีทฤษฎีเนาะมีเทคนิคแล้วก็มีแพ็กซิสเนาะก็คือแพ็กทิสก็คือปรากฏว่ามันแยกกันว่าทฤษฎีคือการคิดเนาะการคิดการมองความจริงเทคนิคก็คือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเนาะหรือวิธีส่วน practice ก็คือการกระทำอ่ะเนาะตั้งแต่การพูดถึงว่าเทคนิคกับ practice มันแยกขาดจากกันไม่ได้เนาะมีเรื่องของการแบบต้องคิดต้องทำผ่าน duty ต่างๆส่วนเฮเกลพูดถึงอย่างชัดเจนว่ามันเป็น technical activity ทุก activity เป็น technical activity เพราะฉะนั้นก็เลยเบลอ2อย่างส่วนมาร์กนี่แม่งเบลอทั้ง3อย่างเลยคือมันแบบว่า theory มันไม่สามารถแยกขาดตั้งแต่ thesis on Feuerbach อ่ะเนาะที่แบบมันไม่สามารถแยกขาดจากปฏิบัติการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการมาสร้าง theory ก็คือ practice ปฏิบัติการสร้าง theory theory สร้างปฏิบัติการมันคือเป็นอะไรที่ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดาโดมามองถึงว่าแล้วตัวตนแล้วบีอิงอ่ะหรือว่าวิธีการดำรงอยู่ของมนุษย์แต่มันก็จะเกิดจากปฏิบัติการนั่นแหละภาคปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยดาโดจึงพยายามเรียกร้องให้การที่เป็นคอมมอนเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบเสียเวลามองว่ามนุษย์แม่งเหี้ยจริงๆแล้วเลวใช่ไหมมองแบบเนโอลิเบอรัลหรือว่าจริงๆแล้วแบบดีงามอะไรเงี้ยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นภาคปฏิบัติการอ่ะเราสามารถปฏิบัติการแล้ววิธีคิดของเราจะเปลี่ยนได้ทำไมมนุษย์ตอนนี้ในแคปิตอลิสต์โซไซตี้กับมนุษย์ในเทรดิชันนอลมันคิดไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเหี้ยคนเราแม่งวิวัฒนาการเร็วภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีแต่แบบปฏิบัติการของที่เราทำอยู่ทุกวันน่ะมันสร้างตัวตนเราใหม่แล้วมันจะเป็นแบบในวิถีปฏิบัติการเพราะฉะนั้นการสร้างคอมมอนมันจึงการสร้างตัวตนใหม่ไปด้วยความ
กันใช่ใช่ใ
ช่พอฟังคุณรวิพลกับคุณปฐมพงษ์พูดผมนึกถึงงานของคนที่ชื่อไอ้กิลโดรีเวนเคมรู้จักปะ
ไม่
รู้จักอ่านเยอะจัง
รู้จักเลย
ไอ้คนนี้เขาไปศึกษาเรื่องพวกประวัติศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์พืชนะแล้วเขาเนี่ยเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนว่ามันมีความหลากหลายของชีวิตมันมีความเป็นไปได้ของชีวิตที่แบบหลากหลายมากอ่ะนึกออกปะมันผสมนู่นผสมนี่ใช่ไหมในทางแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใช่ไห
ม
แต่ว่าเขาบอกว่าพอมันเกิดสิ่งที่ว่าทุนนิย
ม
ขึ้นเนี่ย ระบบทุนเนี่ยพยายามทำให้สิ่งที่เราเมล็ดพันธุ์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นชีวิตใช่ไหมกลายเป็นเพียงแค่วัตถุกรรมของมนุษย์เนาะโดยทำให้โดยทำให้มันเป็นแบบเป็นสินค้าเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปตัดแต่งพันธุกรรมคือสร้างความรู้เฉพาะอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือสิ่งของนายทุนนะเพื่อแบบค้าขายสะสมทุนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่มันคือการหยุดชีวิตของไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยแน่นิ่งนั้นซึ่งนอกกระบวนการนี้ของทุนเนี่ยมันยังส่งผลกระทบต่อไอ้พวกเกษตรกรนะฮะที่แบบเขาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากทุน
อ
่ะพูดง่ายที่สุดคือเขาไม่มีปัจจัยการผลิตนะเพราะแบบถูกทุนยึดไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันทอล์กนะฮะมันเหมือนมันบอกมันบอกให้เกษตรกรเนี่ยมันมีความเป็นเอเจนซี่ของตัวมันเองอ่ะมันพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับเกษตรกรนะว่าการที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่เรื่องของแบบมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันต้องแบบประสานความร่วมมือระหว่างเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรเนี่ยเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากระบบทุนนะซึ่งเขาเนี่ยไปจัดงานเขาเรียกงานแลกเปลี่ยนไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยแบบเสรีเลยปฏิเสธซึ่งมันโยงกับสิ่งที่คุณรวิพลกับคุณปฐมพงษ์พูดว่าเนี่ยสิ่งที่เรียกคอมมอนเนี่ยมันคือการแบบขยับขยายชีวิตไงมันไม่ใช่แบบ
ต่อต้านเหรอไม่ใช่การแค่ต่อต้าน
มันไม่ใช่แค่การต่อต้านนะขอโทษแต่มันคือการขยับขยายชีวิตให้มันแบบมีความเป็นไปได้ในแบบอื่นๆ
อ
่ะซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของแบบมนุษย์อย่างเดียวแล้วไงแต่มันแบบข้ามพรมแดนที่แบบต้องเขาเรียกอะไรนะประสานความร่วมมือกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เพื่อแบบปลดปล่อยงั้นคอมมอนเนี่ยจึงเติม ING ในแง่ที่ว่ามันก็เป็นชีวิตด้วยเหมือนกันประมาณน
ี้ผมก็เลยอยากจะเน้นย้ำก่อนจบรายการว่าจริงๆแบบคอมมอนอ่ะมันไม่รู้ว่าคุณรวิพลกับคุณ
พ
ีรนัทเนี่ย จะเอาจะจบรายการ ไม่รู้ว่าคุณรวิพลกับคุณพีรนัทเนี่ยแบบว่าจะเห็นด้วยไหมหรือเปล่าแต่ว่าช่างเถอะแต่ว่าผมก็จะบอกว่าเดโมแครซีมันคือมันต้องนาวมันคือมันต้องเป็นปฏิบัติการที่ทำมันไม่ใช่ว่าโอ้ยอำนาจใช้ใจของประชาชนทวงคืนอำนาจไม่ใช่แต่ว่ามันการสร้างอำนาจขึ้นมาเนาะมันเป็นการแบบว่าบิ้วขึ้นมาเป็นการสร้างผ่านปฏิบัติการผ่านแพ็กซิสของเราต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่เป็นการสร้างความหมายใหม่เป็นการเติบโตเป็นการประสานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากมนุษย์อีกแล้วก็มองความสัมพันธ์ที่มันอันแอปพลิเบตี้คือไม่ได้มองความสัมพันธ์แบบที่เราเป็นโดมิเนียมไปครอบครองครอบงำอะไรมันแต่มองผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราธรรมชาติและสิ่งอื่นๆแล้วแบบทุกอย่างที่มันจริงๆมันก็เป็นเดอะวันเดอะโฮก็ได้ถ้ามองแบบเฮเกลเลียนสำหรับผมนะก็คืออย่ามองว่ามันเป็นแยกกันอ่ะคือมองแบบอะตอมิกที่มันมีแบบคนหนึ่งแล้วมารวมกันแบบว่าโอ้ปฏิสัมพันธ์ไปตกลงว่าเอ้ยต้องมีคนกลางมามันไม่ใช่อ่ะคือเราแม่งเกิดมามันมีคนอื่นอยู่แล้วเราเกิดมาอยู่ในสายใหญ่บางอย่างอ่ะหมายว่าเป็นเครือข่ายบางอย่างแล้วแบบเราจะร่วมกันที่จะเชฟเครือข่ายนั้นลักษณะยังไงมากกว่าที่เราจะมองว่าแต่ละคนเข้ามาร่วมกันไม่ใช่คือเรามันร่วมกันอยู่แล้วแล้วทำให้เกิดอะไรลักษณะที่แบบวิถีร่วมกันแบบใหม่ๆขึ้นมาได้บ้างอะไรเงี้ยสำหรับผมคุณรวิพลเห็นหน้านิวคิวขมวดเติมไหม
ไม่มีเพราะว่าเรากำลังคิดว่าเราสองคนสนุกกันดีเนาะ
สนุกกันด
ีไม่รู้สึกเรามีเรื่องที่จะพูดเยอะแยะเกินไป
เยอะมากไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแต่ว่าผมอันนี้ก็แบบก็ดีแล้วผมก็คิดว่าผมพูดได้แบบหลักๆเหลือแค่พูดเรื่องกฎหมายไม่ได้พูดเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไร
ครั้งหน้าแล้วกัน
เดี๋ยวคนก็จะเบื่อเดี๋ยวผมแนะนำนะมันมีคนฟังแบบว่าฟังก่อนนอน30 นาทีทุกวันด้วยนะอันนี้คือแนะนำเคล็ดวิธีการฟังเพราะแบบว่า บางคนแบบฟังไม่ไหวเลยทำอย่างอื่นมันเครียดหลังๆตั้งแต่ EP 2ขึ้นมาแบบหลายคนบอกว่าฟังไม่ได้แล้วเพราะมันเริ่มเทนส์กันไปเริ่มแน่นกันไปก็ฟังก่อนนอน10นาที30นาทีก็ได้อันนี้อยู่ก็แบบเสือกเขา
ฟังตอนไปวิ่งก็ได
้เออฟังตอนไปวิ่งอย่างคุณด้วย
ทำประจำเลยแล้วผมก็ยืนขำอยู่คนเดียวแล้วคนก็มองแบบเป็นคนบ้า
โอเคก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับ
ครับผมครับ
L'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous.